Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κυρία Μεγρέμη.
Κυρία Ψυχογιού, σας έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, γιατί πραγματικά εχθές παρακολουθήσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία σας. Είχατε κι εσείς ένα κομμάτι στην ημερίδα του που διοργανώθηκε για τις γυναίκες, μιλήσατε για τον καρκίνο του μαστού και μιλήσατε για τους μύθους και τις αλήθειες. Και θα θέλαμε να έχουν τη δυνατότητα όσοι δεν βρέθηκαν εχθές στην εκδήλωση να ακούσουν κάποια πράγματα και εδώ από τον αέρα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας.
Ωραία. Καταρχάς, αν έχετε την καλοσύνη να μου δώσετε ένα λεπτό, να ευχηθώ και εγώ σε όλες τις γυναίκες σήμερα.
Φυσικά.
Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες. Και όταν εννοώ όλες, εννοώ όλες. Τη μάνα, τη σύντροφο, την επαγγελματία, την επιστήμονα. Τη γυναίκα αυτή που αγωνίζεται για το βιοπορισμό της. Για τις μικρές κυρίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή δίνουν τον αγώνα να μπουν στο πανεπιστήμιο. Αλλά πάνω απ' όλα, κυρία Μεγρέμη, θα μου επιτρέψετε μία διάκριση λόγω αντικειμένου. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες που αυτή τη στιγμή που μιλάμε δίνουν την υπέρτατη μάχη αυτή εναντίον του καρκίνου. Οποιουδήποτε καρκίνου, του μαστού, του τραχύλου, του παχαίου σοντέρου, δεν έχει καμία σημασία. Παλέψτε και θα βγείτε νικήτριες. Αντιμετωπίστε το με δύναμη και με θάρρος και θα δικαιωθείτε. Αλλά θέλω να στείλω και ένα μήνυμα και σε όλες τις υπόλοιπες γυναίκες. Σε αυτές οι οποίες είναι υγιείς. Είμαστε εξαιρετικά ευτυχείς γι' αυτό, κυρία Μεγρέμη. Αλλά καμία να μην εκλαμβάνει την υγεία της σαν δεδομένη. Καμία να μην θεωρεί εαυτόν αλόβητο. Πηγαίνετε λοιπόν, κυρίες μου, στο γιατρό σας. Κάντε το check-up σας. Τα είπαμε και χθες το βράδυ. Κάντε εκείνη τη μαστογραφία, εκείνο το test pap που έχετε αμελήσει. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Σε ό,τι αφορά τον καρκίνο του μαστού, αν είστε 40, ξεκινήστε ετήσια μαστογραφία. Αν είστε μικρότερες από 40, ευαισθητοποιηθείτε απέναντι στην πιθανότητα του να νοσήσετε, εξετάστε το μαστό σας και κάντε υπερηχογράφημα.
Δεν αρκεί μόνο η εξέταση, η δική μας εξέταση, το αναφέρατε και χθες πολλές φορές στην ημερίδα, δεν αρκεί μόνο το τι μπορεί να πιάσει το δικό μας χέρι του γιατρού
μας. Μα δεν αρκεί το τι μπορεί να πιάσει το δικό μας χέρι, γιατί πολύ απλά, όπως είπαμε και χθες, η μαστογραφία από μόνη της σαν εξέταση έχει την δυνατότητα να ανιχνεύσει τον καρκίνο του μαστού για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 ετών πριν, και το τονίζω το πριν πολλές φορές, ο όγκος, ο καρκίνος γίνει ψηλαφυτός. Η μαστογραφία έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει τον καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο και άρα σε απολύτως ιάσιμο στάδιο 2 με 4 χρόνια πριν αυτός γίνει ψηλαφυτός. Δηλαδή πριν εσείς ή ο γιατρός σας μπορείτε να τον πιάσετε. Και κάτι άλλο. Επειδή υπάρχουν πολλές κυρίες οι οποίες λένε ότι εγώ δεν χρειάζεται να κάνω μαστογραφία, γιατί πολύ απλά καμία γυναίκα δεν είχε κρούσμα, δεν υπήρχε κρούσμα στην οικογένειά μου. Αυτό κι αν είναι μύθος, κυρία Μεγρέμη. Και αυτό είναι μύθος, διότι πολύ απλά ο κληρονομούμενος καρκίνος του μαστού αντιστοιχεί μόλις στο 5 με 10% των περιπτώσεων. Το υπόλοιπο 90% είναι κρούσματα σποραδικά. Είναι δηλαδή γυναίκες σαν και εμένα και σαν και εσάς που ποτέ στην οικογένειά τους καμία γυναίκα δεν είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Και ξέρετε ποια είναι τα ποσοστά. 1 στις 8. Τι σημαίνει 1 στις 8? Σημαίνει ότι στις 8 γυναίκες, σε αυτή δηλαδή την παρέα με τις φιλενάδες μας που βγαίνουμε για καφέ, 1 κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει τον καρκίνο του μαστού.
Ο οποίος, να πούμε, γιατί το αναφέρατε και εσείς εχθές, πως αν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, έχει πάρα πολύ, δίνει πολύ μεγάλες πιθανότητες επιβίωσης.
Αν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, και όταν λέω έγκαιρα, αν αντιμετωπιστεί στο μηδενικό του στάδιο, στην αρχή του δηλαδή, ακόμα και αν αντιμετωπιστεί σε στάδιο 1, δηλαδή να έχουμε έναν όγκο 2 εκατοστά, η επιβίωση είναι 100%.
Πολύ σημαντικό αυτό να το ακούνε.
Αυτό είναι δεδομένο. Πρώιμη διάγνωση καρκίνου του μαστού σημαίνει νίκη. Διαγνώστε. Δεν κάνουμε μαστογραφία, το επαναλαμβάνω. Δεν κάνουμε μαστογραφία για να μην πάθουμε καρκίνο μαστού. κάνουμε μαστογραφία, γιατί αν μας το έχει γραμμένο να το πάθουμε, να το πω απλά, να το διαγνώσουμε σε αρχικό στάδιο.
Και μιας που αναφέρεστε και στη μαστογραφία, καταρρίψατε έναν ακόμα μύθο, ένα συχνό ερώτημα που σας κάνουν και οι δικοί σας ασθενείς, για το εάν η μαστογραφία μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του μαστού. Είναι αρκετά διαδεδομένο αυτό
το μύθο. Η απάντηση είναι όχι. Η απάντηση είναι όχι, και το όχι μου είναι κατηγορηματικό. Και εξηγούμε. Τα σύγχρονα, μπορεί πράγματι οι μαστογράφοι του 1950 να έδιναν πολύ ακτινοβολία. Δεν το γνωρίζω, αλλά είμαι σίγουρη ότι το έκαναν. Εδώ όμως μιλάμε για τη μία στάση του 2018. Τα σύγχρονα λοιπόν ψηφιακά μηχανήματα δίνουν ακτινοβολία τόση όσοι παίρνουμε από το σύμπαν στη διάρκεια 3 μηνών. Το σύμπαν έχει ακτινοβολία.
Και όσο παίρνουμε, και σένα, για να φέρω και αυτό το παράδειγμα, γιατί εμένα προσωπικά αυτό μου έμεινε πραγματικά από τη χθεσινή μερίδα, όσο παίρνουμε σε ένα ταξίδι αεροπορικό 2 ώρων.
Όσο διαρκεί λοιπόν η ακτινοβολία που παίρνουμε από τη μαστογραφία, ισούται με την ακτινοβολία που προσλαμβάνουμε από το σύμπαν κατά τη διάρκεια ενός αεροπορικού ταξιδιού 2 ώρων. Και μάλιστα είπα, χαριτολογώντας χθες, και το εννοώ, στο Λονδίνο να πάτε, που η διάρκεια πτήσης είναι 3,5 ώρες, αμέσως έχετε κάνει 1,5 μαστογραφία. Λοιπόν, η ακτινοβολία που παίρνουμε από τη μαστογραφία δεν είναι μηδενική. Όχι, δεν είναι μηδενική. Όμως είναι απειροελάχιστη. Και επειδή, όπως στη ζωή, έτσι και στην ιατρική, τα πάντα είναι ζύγη, οφείλουμε να εκτιμήσουμε ποιο είναι το κέρδος και ποια είναι η ζημία από το κάθε τι κάνουμε. Και πιστέψτε με, και αυτό δεν είναι άποψη δική μου, αυτό είναι μια άποψη η οποία έχει τεκμηριωθεί από εξαιρετικά πολυάριθμες, πολυκεντρικές μελέτες πολύ μεγάλων διαγνωστικών κέντρων, για να βγουν αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες.
Εγώ θα ήθελα να σας μεταφέρω κάποια ακόμα ερωτήματα τα οποία τα θέσατε και εσείς εχθές, γιατί είναι και τα ερωτήματα που έχω ακούσει και εγώ και στη δική μου παρέα. Είναι αυτά που πλανώνται τα ερωτήματα και οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι αλήθεια. Κάποια από αυτά είναι μύθοι. Θέλω λοιπόν να έχουμε την ευκαιρία να τα ακούσουν οι ακροατές που δεν μπόρεσαν να βρεθούν εχθές στην ημερίδα. Ένα από αυτό είναι μια πρόταση που ακούω συχνά, είναι πως οι γυναίκες με μεγαλύτερο στήθος είναι αυτές που κινδυνεύουν και περισσότερο.
Όχι. Το μέγεθος δεν σχετίζεται καθόλου με το μηχανισμό καρκινογένεσης. Άρα, αυτό το οποίο έχει σημασία...
Μύθος και αυτό.
Μύθος. Αυτό το οποίο έχει σημασία δεν είναι το μέγεθος του μαστού. Είναι η πυκνότητα του μαστού, η κατασκευή δηλαδή του μαστού, η αρχιτεκτονική του μαστού. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Mm-hmm. Ας πούμε ότι έχουμε μια γυναίκα με εξαιρετικά μικρό στήθος, το οποίο όμως είναι πολύ πυκνό. Έτσι. Και μια γυναίκα με ένα εξαιρετικά μεγάλο στήθος, το οποίο όμως είναι καθόλου πυκνό και πλήρως κατηλημένο από λιπόδι ιστό. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις που υπάρχουν, η γυναίκα με το μεγάλο στήθος κινδύνευε περισσότερο. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Αυτό πιστεύαμε όλοι.
Αυτό πιστεύω
δεν ισχύει αυτό. Περισσότερο κινδυνεύει η γυναίκα με το μικρό στήθος. Αυτή που έχει τον πιο πυκνό μαστό. Μάλιστα, οι μελέτες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες που έχουν πυκνό στήθος κινδυνεύουν κατά 1,2 έως 2 φορές περισσότερο από το γενικό πληθυσμό. Θα μου πείτε τώρα, και εγώ πώς θα καταλάβω, γιατρέ μου, αν έχω πυκνό ή αν έχω όχι πυκνό στήθος?
Θα ήταν το επόμενο ερώτημα που θα σκέφτονται πολλές γυναίκες αυτή τη στιγμή.
Εάν οποιαδήποτε κυρία που μας ακούει αυτή τη στιγμή ανοίξει μια προηγούμενη της εξέταση, είτε αυτό είναι υπερηχογράφημα, είτε αυτό είναι μαστογραφία, μέσα αναφέρεται.
Υπάρχει αυτή η πληροφορία δηλαδή στις εξετάσεις. Πολύ σημαντικό αυτό.
Υπάρχει και κλίμακα που μετράει το πόσο πυκνά είναι τα στήθη.
Πολύ σημαντική πληροφορία για να ανατρέξουν κάποιες γυναίκες που έχουν κάνει εξετάσεις και θέλουν να δουν.
Και αν δεν το γράφει, να απευθυνθούν στον ακτινολόγο τους, εκεί που την έκαναν.
Πάρα πολύ ωραία.
Σας λέω και πάλι, υπάρχει κλίμακα που μετράει το πόσο πυκνά είναι τα στήθη.
Νομίζω ότι είσαστε ξεκάθαροι, τα καταλαβαίνουμε απόλυτα όσα μας λέτε. Να περάσουμε σε μια άλλη πρόταση που ακούμε συχνά, να μας πείτε εσείς αν είναι μύθος ή αλήθεια. Πως εγώ θα μιλήσω για τα πιο πρακτικά πράγματα, αυτά που έχουμε και πιο άμεσα στο μυαλό μας. Πως ένας σφιχτός στιθόδεσμος ίσως να είναι ένας αιτιολογικός παράγοντας για καρκίνο του μαστού.
Μύθος. Μύθος. Αυτό είναι μια υπόθεση η οποία για ποιο λόγο είχε έρθει στην επιφάνεια και για την οποία για ποιο λόγο είχε διερευνηθεί. διότι πράγματι ο Στιθόδεσμος με την Πανέλα, η Πανέλα ήταν πάντα το ερώτημα, πράγματι λοιπόν ένα Στιθόδεσμο με Πανέλα ασκεί μεγαλύτερη πίεση στο στήθος από ότι ένας κοινός Στιθόδεσμος. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι λόγω αυτής του μεγαλύτερου βαθμού συμπίεσης των μαστών αποφράσονται τα λεμφογάγγλια, τα λεμφαγγεία, δεν υπάρχει σωστή απορροή της λέμφου, η οποία λέμφος είναι ένα υγρό που ρόλος της στο σώμα είναι να απομακρύνει τις τοξίνες, και εφόσον αποφράσονται αυτά δεν απομακρύνονται οι τοξίνες από το μαστό και άρα γίνεται καρκίνος. Αυτό είναι μύθος. Και είναι μύθος διότι ο μηχανισμός καρκινογένεσης στο μαστό είναι πάρα πολύ καλά μελετημένος και ουδεμία σχέση έχει με την καλή απορροή ή όχι από τα λεμφαγγεία.
Επομένως δεν συνδέεται λοιπόν σε καμία περίπτωση. Κυρία ψυχογιού, μύθος ή αλήθεια πως τα αποσμητικά μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο του μαστού?
Debate. Και όταν λέω debate τι εννοώ? Καταρχάς να είμαι ξεκάθαρη σε κάτι. Δεν υπάρχει καμία επιστημονικώς τεκμηριωμένη μελέτη η οποία να αποδεικνύει σαφή αιτιολογική σχέση μεταξύ της χρήσης των αποσμητικών και του καρκίνου του μαστού. Παρένθεση. Όμως, πράγματι τα αποσμητικά, όπως και πολλά άλλα καλλυντικά, περιέχουν parabens και παράγωγα αλουμινίου. Τα προϊόντα αποδόμησης των parabens και των παραγόγων αλουμινίου έχει βρεθεί ότι μιμούνται στον οργανισμό τη δράση των ιστρογόνων. Εμείς δεν, σας είπα και πάλι, δεν υπάρχει έρευνα η οποία να αποδεικνύει σαφή αιτιολογική σχέση. Γενικά τα parabens έχουν ενοχοποιηθεί για καρκινογένεση. Επειδή λοιπόν ακόμα τα στοιχεία αυτά δεν είναι σαφή, αυτό το οποίο εμείς έχουμε να προτείνουμε στις γυναίκες είναι το εξής. Πρώτον, προσέξτε τι αγοράζετε. Μην αγοράζετε καλλυντικά και αποσμητικά με parabens. Πολύ βασικό. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Δεύτερον, εάν η μέθοδος αποτρίχωσης που χρησιμοποιείται για την μασχαλία χώρα είναι το ξηραφάκι, το ξύρισμα, τουλάχιστον φροντίστε να μην εφαρμόζετε το αποσμητικό σας αμέσως μετά το ξύρισμα. Και για ποιο λόγο? Γιατί πολύ απλά, εάν με το ξηραφάκι κατά λάθος έχουμε κάνει μια αμοιχή την ώρα του ξυρίσματος, τότε αυτόματα αυξάνεται η απορρόφηση αυτών των στοιχείων των αποσμητικών από τον οργανισμό, γιατί βρίσκει καλύτερη δίωδο. Και τρίτον, εάν πρέπει να τα χρησιμοποιείτε, τουλάχιστον φροντίστε, επιστρέφοντας στον προσωπικό σας χώρο, να ξεπλένετε την περιοχή με νερό.
Πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, γιατί νομίζω το έχετε ακούσει πολλές φορές αυτό το ερώτημα. Να περάσω σε δύο ακόμα ερωτήματα, γιατί είναι και περιορισμένος ο χρόνος μας, αλλά προσπαθούμε όσο μπορούμε να μάθουμε περισσότερα από εσάς, τώρα που έχουμε την ευκαιρία να σας έχουμε μαζί μας. Έχει ακουστεί και το έχω ακούσει και εγώ σε συζητήσεις, και θέλουμε να μας πείτε αν είναι μύθος ή αλήθεια, πως κάθε γυναίκα που θα εντοπιστεί με καρκίνο του μαστού θα χάσει απαραίτητα και το στήθος της, θα γίνει μαστεκτομή.
Μύθος. Η πλειοψηφία των γυναικών, οι οποίες εν έτη 2018 αντιμετωπίζονται για καρκίνο του μαστού, δεν χάνουν το μαστό τους. Το χειρουργείο επιλογής δεν είναι η μαστεκτομή, είναι η ογκεκτομή. Τι είναι η ογκεκτομή? Η ογκεκτομή είναι μια επέμβαση αφαίρεσης του όγκου. Δεν βγαίνει βεβαίως μόνο όγκος, βγαίνει όγκος επί υγιών ορίων. Έτσι. Δηλαδή γύρω-γύρω να υπάρχει υγιής ιστός. Σε ποιες περιπτώσεις επιλέγουμε τη μαστεκτομή? Αδρά, θα σας πω τώρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε η κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη.
Σωστά.
Καταρχάς μπορεί να έχουμε ένα πολύ μικρό στήθος με ένα πολύ μεγάλο όγκο. Καταλαβαίνετε ότι αν σε αυτό το εξαιρετικά μικρό στήθος πας να αφαιρέσεις τον όγκο, το αισθητικό αποτέλεσμα το οποίο θα προκαλέσεις στο τέλος θα είναι χειρότερο της μαστεκτομής. Άρα, μία παράμετρος για τη λήψη αυτής της απόφασης είναι και η σχέση του μεγέθους του όγκου με το μέγεθος του στήθους. Δεύτερον, θέμα επιλογής. Υπάρχει κάποια κυρία η οποία μπορεί να σας πει ότι εγώ δεν θέλω να κάνω ογκεκτομή, θέλω να κάνω μαστεκτομή.
Για να νιώθω ίδια πιο ασφαλής ίσως.
Για να νιώθω εγώ πιο ασφαλής ή για να μην χρειαστεί μετά το χειρουργείο να κάνω ακτινοβολίες. Διότι μια βασική διαφορά είναι ότι οι γυναίκες που κάνουν μαστεκτομή χωρίς λεμφαδένες, χωρίς θετικούς λεμφαδένες εννοώ εγώ έτσι, δεν κάνουν ακτινοβολία, ενώ οι γυναίκες οι οποίες κάνουν ογκεκτομή χωρίς θετικούς λεμφαδένες κάνουν ακτινοβολία μετά το χειρουργείο.
Είναι μια πολύ σημαντική διάκριση αυτό που μας είπατε. Δεν το γνωρίζω. Τρίτον,
εξαρτάται από το πού είναι όγκος και το πόσο επηρεάζει τη φυλή. Σε γενικές γραμμές, χωρίς αυτό να είναι τώρα κανόνας που σας λέω. Εάν ο όγκος, ο καρκίνος, επηρεάζει το σύμπλεγμα της φυλής, είναι λίγο δύσκολο να σωθεί ο μαστός. Αλλά και πάλι, επειδή ξέρω ότι οι γυναίκες αυτή τη στιγμή μας ακούνε και μπορεί να συνδυάζουν με δικές τους περιπτώσεις κτλ., αυτά, η απόφαση αυτή είναι εξατομικευμένη.
Πάντως,
η γενικότερη προσπάθεια και η σύγχρονη θεώρηση της χειρουργικής του μαστού είναι να διατηρείται ο μαστός.
Κυρία Ψυχογιού, να κλείσουμε με ένα ακόμα ερώτημα, γιατί μπορεί να είναι η Παγκόσμια ημέρα των γυναικών, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να αφήνουμε απ' έξω όταν πρόκειται για θέματα υγείας και τους άντρες. Ακούτε σίγουρα και εσείς συχνά, το αναφέρατε και χθες στην ημερίδα, πως οι άντρες δεν κινδυνεύουν να πάθουν καρκίνο του μαστού, δεν τους αφορά, αφορά μόνο τις γυναίκες.
Κυρία Μεγρέμη, είμαι 37 χρονών. Δεν είμαι 60 να έχω την εμπειρία ενός χειρουργού 60 ετών. Παρά τα αυτά. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, εγώ η ίδια, σε Ελλάδα και Αγγλία που έχει τύχει να δουλέψω, έχω χειρουργήσει 10 άνδρες με καρκίνο του μαστού.
Ένας
τι
ακόμα
σημαίνει μύθος, αυτό. Λοιπόν. Σημαίνει ότι οι άνδρες δεν είναι αλόβητοι από τον καρκίνο του μαστού. Οι άνδρες επίσης μπορούν να νοσήσουν από καρκίνο του μαστού, σε σαφώς βεβαίως μικρότερο ποσοστό σε σχέση με τις γυναίκες. Δηλαδή, ενώ για τις γυναίκες το ποσοστό, όπως σας είπα, είναι 1 στις 8, το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι 1 στους 1000. Θα το ακούσουν τώρα κάποιοι πολύ καλοί μας φίλοι που πίνουν τον καφέ τους και θα πούνε «Ξαλάφρωσα, εντάξει, δεν μου τυχαίνει εμένα». Εντάξει, θέλω όμως να πω κάτι. Το γενικό ποσοστό στον πληθυσμό μπορεί να είναι 1 στους 1000, αλλά κύριοι, εάν σας τύχει, για εσάς θα είναι το 100%. Ως εκ τούτου, μην αγνοείτε συμπτώματα στο μαστό σας, όπως είναι πόνος, όπως είναι ερυθρότητα, όπως είναι κάτι το ψηλαφυτό, να πιάνετε κάτι, ένα ψηλαφυτό ζύδιο. Γιατί δυστυχώς, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το έλλειμμα στην ενημέρωση, οι άνδρες αδιαφορούν για τα συμπτώματά τους, γιατί πιστεύουν ότι δεν μπορούν να νοσήσουν από καρκίνο του μαστού και άρα δεν πηγαίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα στο γιατρό. Δυστυχώς, οι περισσότεροι από τους άνδρες οι οποίοι φτάνουν στην πόρτα του γιατρού με καρκίνο του μαστού βρίσκονται ήδη σε προκεχωρημένο στάδιο. Βρίσκονται ήδη σε μεταστατικό στάδιο. Γιατί δεν ξέρουν ότι αυτό που έχουν μπορεί να είναι καρκίνος μαστού. Γι' αυτό.
Κυρία Ψυχογιού, εμείς να σας ευχαριστήσουμε και θέλω κλείνοντας να στείλετε και το δικό σας μήνυμα, όχι μόνο στις γυναίκες και στους άντρες, και έτσι να σας αποδεσμεύσω.
Αγαπητοί άνδρες, αγαπητές γυναίκες, σε όλους απευθύνομαι, ο καρκίνος δεν παίζει. Ως εκ τούτου, μην παίζετε κι εσείς με την πιθανότητα να νοσήσετε. Ευαισθητοποιηθείτε, εξεταστείτε. Ευχαριστώ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα άκρως ενδιαφέροντα που μας είπατε. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.